deși prin surprindere puțin luat, nădăjduiesc să explic puțin pericopa evanghelică de astăzi, care ne este de altfel foarte bine cunoscută, numai că de multe ori gândul nostru și inima noastră chiar rămân acolo, lângă ofițerul acela căruia a fost milă de slujitorul său. Și scăpăm din vedere că, de fapt, acest episod a fost consemnat în Sfânta Evanghelie pentru a fi transmis mai departe, nu doar spre a fi cunoscut, ci pentru a trage o învățătură de aici și a ne asuma și noi starea frumoasă în care s-a găsit acel om. Adică să ne gândim și la el, dar să ne gândim și la noi și să încercăm să ne îmbunătățim, căci acesta este scopul vieții și acesta este scopul religiei, la urma urmei, în special a creștinismului, îmbunătățirea omului până către asemănarea cu Dumnezeu. Zic până către, pentru că e mult, să spunem, o asemănare completă cu Dumnezeu. De aceea și în Sfânta Liturghie observat când preotul zice sus să avem inimile, noi zicem avem către Domnul, adică în mod suitor, în curs urcător înspre El, care cât poate, care până unde îl ajută puterile și bunăvoința Lui. Este vorba, deci, despre o întâmplare frumoasă, din care doar două învățături o să reținem astăzi. Ordinea și bunătatea. Ce frumos merg mână în mână acestea. Mântuitorul intra în Capernaum, o localitate unde a avut și bucurii și necazuri destule, ca peste tot de altfel. Pentru că așa era lumea și atunci, ca și astăzi, foarte pestriță. Și acolo îl întâmpină un sutaș. Nu mă pricep la grade, dar l-aș compara cu un capitan de astăzi. Sau în orice caz un ofițer care avea 100 de oameni în subordine. Și desigur, ca și orice ofițer, avea câțiva care erau ordonanță. Și unul din aceștia era bolnav grav. Ce frumos, adică ce frumos nu, ce ușor era pentru ofițer, pentru că acest sutaș să-i dea drumul și să ia altul. O simplă comandă și schimba și du-te și te tratează, fă ce vrei. Dar ia-a fost milă de el. L-a ținut așa bolnav un timp, l-a îngrijit și la un moment dat aude el de Mântuitorul și iese în întâmpinarea lui. Doamne, slujitorul meu este grav bolnav. Ei, am să vin să văd, să-l tămăduiesc, zice Mântuitorul, oarecum așa îndoielnic, punându-l la încercare în același timp. Doamne, sunt un păcătos, să intri la mine în casă, Tu, despre care se aude că ești un sfânt. Ei, să vedeți cum justifică el autoritatea divină a Mântuitorului Iisus Hristos. Doamne, poruncește numai cuvântul și se va face bine. Dar de unde știa el că poate Mântuitorul lucrul acesta? Vedeți ce frumos l-a dus pe el logica, deși nu creștea, n-avea de unde și când să știe în Tatăl nostru, precum în cer, așa și pe pământ. Dar el a tras invers concluzia, că în cele bune, precum este aici, așa trebuie să fie și dincolo, în cer. Adică dacă la noi în armată este ordine și un superior transmite un mesaj, un ordin, este executat. Deci are autoritatea și posibilitatea aceasta de a transmite și ceilalți de a executa. Și atunci Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, nu poate oare același lucru? Asta îl impresionează plăcut și profund pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și concluzia este atât de frumoasă, vai ce, nici în Israel n-am aflat atâta credință. Vedeți, credință dedusă din disciplina pe care o avea el în armată. Credință care l-a determinat pe Mântuitorul Iisus Hristos să reverse puterea sa și bunătatea sa asupra acestui slujitor, acestei ordonanțe a ofițerului respectiv. Fie ție așa cum voiești. S-a tămăduit slujitorul lui. Interesant această laudă pe care o aduce Mântuitorul. Nici în Israel n-am aflat atâta credințe. Adică acolo unde era centrul credinței, încă din vechime, acesta era la periferia lumii credincioase. Da, dar foarte lucru interesant. Un filozof din antichitate încă spunea: căutați pe tot rotogolul pământului, veți găsi popoare, triburi, poate că zice el, care să nu cunoască valoarea banului, care să nu cunoască alfabetul, să nu aibă cultură, dar nu veți găsi nicăieri un trib, oricât de marginalizat ar fi în lumea aceasta, care să nu aibă credință în Dumnezeu, indiferent cum și-l concepe, cum îl vede, cum și-l închipuie, dar nu există să nu aibă o divinitate. Iată că și acest ofițer, păgân fiind, avea el divinitatea lui. Adică credea în această divinitate pe care de data aceasta o avea chiar în față. De aceea oamenii, înainte de a veni Iisus Hristos, înainte de a avea limpezită sau revelată învățătura adevărată despre Dumnezeu, au încercat să-și închipuie fiecare după puterile lui. Încât grecii, la un moment dat, se spune așa puțin mai în glumă, că aveau mai mulți zei decât oameni. Pentru că își confecționaseră zeu pentru fiecare compartiment al vieții. Zeul navigației, zeul războiului, zeul culturii, zeul soarelui și așa mai departe. Au mers până acolo încât la un moment dat, având de impresia că s-ar putea să le scape vreun sector unde nu au și-au făcut o divinitate, acolo unde aveau expuși acest zei, în Areopag, acolo, aveau un zeu de rezervă, zeul necunoscut. Adică în caz că am uitat vreun compartiment al vieții, să avem unul de îndemână. Sfântul Apostol Pavel, marele Pavel, pe care abia de câteva zile l-am sărbătorit împreună cu Sfântul Apostol Petru, ajungând în Areopag, în piața aceea, în Atena, minunat i-a luat. Știind că sunt înțelepți, știind că sunt credincioși în felul lor, ce văd că aveți o mulțime de zei aici, pentru toate sectoarele vieții. Și am observat, zice, un zeu pe care scria zeul necunoscut. Ei, despre acesta vreau eu să vă vorbesc. Cum mi-a prins așa dintr-o dată, cum le-a reținut atenția la toți. Ce o să ne spună el despre un zeu despre care noi nu știm nimic? Și a început să vorbească despre acel zeu necunoscut care a fost Iisus Hristos. Este adevărat că atunci când a ajuns la problema cea mai delicată a învierii, s-a ridicat careva de acolo și a zis: despre asta ne vorbește altă dată. Adică până aici te-am crezut, dar chiar asta nu o crede. Au crezut-o după aceea și asta, și pe asta. Ei, dragii mei, aceasta este ordinea care l-a stăpânit pe acest ofițer și pe baza căruia a tras el concluzia logic că așa trebuie să fie în și în cer. Ordine și disciplină. Dar toate acestea el le-a făcut dintr-un fond bun. Avea bunătatea în el. Se vede că se putea cultiva sau se poate cultiva bunătatea omului în orice situație. Din acest fond de bunătate l-a rugat pe Mântuitorul ca să intervină asupra slujitorului lui și a și intervenit. De ce este bună bunătatea? Pentru că este bună. Bunătatea face miracole, ați văzut? Aceasta a fost o minune, vindecarea lui și de la distanță, datorată bunătății stăpânului lui. Și bineînțeles, harului lui Dumnezeu, care se revarsă în asemenea stări de bunătate. Să vedeți că bunătatea poate să constrângă natura sau să-L determine mai degrabă pe Dumnezeu să intervină în natură datorită bunătății noastre. După cum, datorită răutății noastre, ea se poate deteriora, adică se poate răzbuna. Ea nu are conștiință ca și noi. Ea se răzbună dacă noi o neglijăm. Cum spunea poetul Ioan Alexandru, care odihnește în cimitirul nostru de aici: pământul se sălbăticește dacă nu este lucrat. Nu e greu să observăm toți, așa-i? Sălbăticește și vine apoi asupra noastră. Ne înfometează munții, dacă îi tăiem nejudecat pădurile, să răstoarnă peste noi, apele o iau aiurea și așa mai departe. Dar bunătatea poate să facă miracole în natură. Și mi-aduc aminte, am mai spus-o, dar aici e ușor de vorbit, nu ca în parohie, unde e aceeași credincioși și care te taxează. Aici pe asta am mai spus-o. Aici, fiind, sunt mulți, cel puțin, destui, care n-ați fost, nu m-ați mai auzit cu versurile acestea, a unui basarabian. Cei care le-au auzit, să mă ierte și să le rețină. Nu le citez exact, că ziceam că a fost luat prin surprindere, dar spune el așa: am luat o poamă dintr-un pom și am dat-o unui trecător care a mulțumit. Și am mai luat una și am dat-o unui copil. Și am mai luat una și am dat-o nu știu cui. Și la un moment dat am vrut să mai iau una pentru mama și nu mai erau. Și spune el că atunci pomul s-a încordat în plină vară și a înflorit a doua oară. Deci a mai făcut, în cinstea acestui fapt, a mai făcut o tură de roade, pentru că la mama nu-i rămase. Poma care a vrut să o dea el din bunătate, din dragoste față de ea, cum din aceeași dragoste și bunătate au oferit celorlalți. Cam acestea ar fi, așa, mai subțire explicațiile Evangheliei de astăzi, dar cred că e suficient pentru a le reține și pentru a încerca să ne influențeze și pe noi în cultivarea bunătății. A bunătății față de semeni, față de natura înconjurătoare, față de tot. Pentru că acesta este lucrul cel mai important în viața noastră. Nimic mai frumos, nimic mai important și mai de valoare decât omul bun. Știți cântecul acela celebru cu omul bun și pomul copt? Da, așa este omul bun. Să primească Dumnezeu Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.